жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, сіздермен Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншуға Сауытай. Ішкі істер министрі Құлмұхаммед Қасымовтың мәлімдеуінше, тұрмыста зорлық көрген әйелдер полицияға сирек жүгінетін болған. Билік тұрмыстағы зорлық-зомбылықты оңай дәлелдеу үшін сабау және денсаулығына жеңіл дәрежеде зақым келтіру баптарын Қылмыстық кодекстен Әкімшілік кодекске қайтаруды ұсынады. Тұрмыстағы зорлық-зомбылықтың алдын алу тиімділігі азаюы себебін билік денсаулыққа жеңіл зардап келтіру және сабау сияқты бұрынғы әкімшілік қылмыс болып саналған тұрмыстық зорлық-зомбылық түрлерін Қылмыстық кодекске енгізіп, жаңа заң қабылдануымен байланыстырады. Ішкі істер министрі Құлмұхаммед Қасымовтың дерегінше 2014 жылы денсаулыққа жеңіл залал келтіру және сабау айыптары бойынша 6000 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Ал өткен жылы соттар осы қылмыстық баптар бойынша 718 айыптау үкімі шығарылған.
Буквально в течение одних-двух суток полиция успевала оформить, а суд рассмотреть административный материал по таким фактам. До рассмотрения дела судом семейного дебошира можно было задержать в административном порядке на срок до 48 часов и пресечь его пьяный дебош. Суд, как правило, подвергал виновного административному аресту. И это было достаточно действенной и оперативной меры профилактики бытовых преступлений, как правонарушений, совершаемых на почве пьянства.
Дейді ішкі істер министрі Құлмұхаммед Қасымов парламенттегі үкімет сағатында. Бірақ оның сөзінше қазір полиция мұндай құзыреттен айырылған және жанжал шығарған адамды 3 сағатқа дейін ғана ұстай алады, ал бұл уақытта масан күйде жанжал шығарған адамның эмоционалдық жағдайы мен агрессиясын азайту мүмкін емес. Сондықтан ол үйіне барған соң бала-шағасын бұрынғыдан да көп жәбірлей бастайды. Қазақстан ішкі істер министрлігі парламенттен тұрмыстық зорлық-зомбылық туралы заңдарға түзетулер енгізуді сұрайды. Зорлық-зомбылық әрекеттері азаймағанын құқық қорғаушылар мен заң шығарушылар да айтады. Парламент депутаты Снежана Имашеваның айтуынша, зорлық құрбанының қолындағы қағазы жоқ болғандықтан тұрмыстағы зорлықтар ашылмай қалады.
Для того, чтобы привлечь дебошира к ответственности, нужно обязательно заявление. И каждый участковый на своем участке прекрасно знает, где у него живут дебоширы, но также знает семьи, где годами совершается там психологическое, физическое насилие, но нос туда не кажется, потому что заявление, когда вы сейчас сказали. Вот что вам сейчас мешает расследовать бытовые преступления, если они поступили от соседей, от волонтеров, анонимно? Почему нужно ждать, пока явных признаков насилия не будет, или пока жертву, насколько помощь не везут? Почему что этого ждет?
Дейді Снежана Имашева. Азаматтық сектор өкілдері зорлық-зомбылыққа ұшырау фактісін әйелдің дәлелдеуі өте қиын екенін айтады. Қазақстандағы тең құқық пен мүмкіндіктер институты қоғамдық қоры президенті Маргарита Өскенбаева 2015 жылғы желтоқсанның 14-де күйеу өртеген алматылық Ағерке Байғазиеваны мысалға келтіреді. Ол оқиға бойынша қозғалған істі тексеру жеткілікті дәлел жоқ деген уәжбен 3 рет жабылып, кінәлі адам әлі жазаға тартылған жоқ. 30 тәулікке шығарылатын қорғану ұйғарымы сияқты механизмнен Ағерке Байғазиеваға қайыр болмаған. Ішкі істер министрлігі өкілдерінің айтуынша, былтыр отбасындағы зорлық-зомбылыққа қарсы 64,000 қорғану ұйғарымы шығарылған, бұл айыпты адам құрбанына залал келтірмеуге міндеттеме алатын қолхат сияқты нәрсе.
Они выдаются на 30 суток. И насильник снова совершает какие-то насильственные действия, да, ну даже оскорбления, любые слова, угрозы, да, даже вербальные, то жертва насилия может подать снова жалобу на насильника, и защитные предписания снова могут продлить. То есть здесь рассматривается только в контексте административного кодекса. Теперь же предлагается рассматривать уже в уголовном порядке.
Дит Маргарита Өскенбаева. Әлгі түзетуді енгізуді үкіметтік емес ұйымдарда, күштік органдарда бір ауыздан қолдайды. Бұған қоса құқық қорғаушы тағы бір проблеманы заң қолдану практикасының жетілмеуі жайлы айтады.
Это еще должно быть самосознание наших граждан. Это нужно разъяснительную работу проводить среди населения, чтобы оно было информировано о своих правах, чтобы имело силу и волю, да, для того, чтобы последовательно защищать свои права. Правосознание очень неразвито.
Дейді Маргарита Өскенбаева. Ішкі істер министрлігінің дерегінше, Қазақстанда тұрмыстық зорлықтың 60% көбі ішімдік немесе есірткінің әсерімен жасалады. Ресми дерекке қарағанда, елде әр адамға жылына 11 литр ішімдіктен келеді екен. Маңғыстау облысын ішімдікті ең көп ішетін облыс деп атайды. Құлмұхаммед Қасымовтың сөзінше, халықаралық норма сәйкес жылына 8 литрден артық ішімдік ішу елдің генофондының азғындауына тең. Қазақстан ішкі істер министрлігінің хабарлауынша, былтыр отбасылық тұрмыстық салада заң бұзған 400 азаматқа пәтері немесе үйінде 3 айдан 1 жылға дейін ішімдік пен есірткі қолдануға сот арқылы тыйым салынған. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.